Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានតកតងនឹងសកម្មភាពអំពីអន្តរប្រវេសរបស់លោកត្រឹមពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជំហរតាំងតៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចមានផលប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងពួកឧទ្ទិមអ៊ីស្លាមជិតសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគ្នាហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន110លានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្លូវជាតិលេខ4បទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្បែរស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទាមទារឲ្យជប៉ុនឈប់គាំទ្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកថៃមករាតំណាងអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះថ្លែងថា
យើងទាមទារយ៉ាងណាក៏ដោយជាអសនបាទដើម្បីគុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកចេញពីការគ្រប់គ្រងកូចូបោបាទគណៈកម្មការជាតិទៀតធ្វើបាក់ឆ្នោតនិងគុំឲ្យជប៉ុនដកចេញបាទជប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោត
ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសប្តាហ៍មុនអាចមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សិទ្ធិវិមានរបស់លោកត្រឹមនៅពេលដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការប្រែក្រឡាស់គោលនយោបាយមួយនៃការបំបែកគ្រួសារដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងនៅក្រៅការរីកគុណខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងនិងបានធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរយ៉ាងហោចណាស់បញ្ហានេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យអន្តរប្រវេសន៍ខ្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រឹមមានអារម្មណ៍ប្រយុទ្ធនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងឌូលូតរដ្ឋមីនីសូតាដែលនៅទីនោះលោកបានសន្យាថានឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខនេះលោកត្រឹមបាននិយាយទៅកាន់វងមនុស្សមានការរំភើបចិត្តថាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍មួយមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកអ្នកគួរដាក់ពួកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចូលនិវត្តន៍ហើយបោះឆ្នោតឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យព្រំដែនយើងមានសន្តិសុខមនុស្សខ្លះនៅក្នុងវងមនុស្សនេះបានស្រែកបន្ទោថាកសាងកំផែងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសគោលនយោបាយជំរុញជំរះរបស់លោកអំពីការបំបែកពួកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយពួកគេដោយលោកបានចុះទៅលេខាឬបတ်បញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានលោកត្រឹមបាននិយាយថាយើងនឹងមានព្រំដែនខ្លាំងមាំមួនខ្លាំងមាំមួនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរក្សាគ្រួសារឲ្យនៅជុំគ្នា
The Voice of America VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការទទូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅពេលដែលសម្ពាធនយោបាយកាន់តែកើនឡើងជំរុញឲ្យមានការជឿនលឿនលើដំណើរការនេះក្នុងវេទិកាវិតម្លៃនៅសប្តាហ៍នេះអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសសង្ហបុរីលោកស្រី Rebecca Hirschman ប្រធានគម្រោងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិ នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាវាពិតជាបង្កើតការលើកទឹកចិត្តប្រឆាំងមកវិញដែលមិនគួរឲ្យជឿក្នុងការកាត់បន្ថយទំហំនិងការប៉ាន់ប្រមាណនៃបញ្ហានេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមយុងអ៊ុនបានអះអាងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកចំពោះការដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅអបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសុទ្ធតែបកស្រាយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកគឹមយុងអ៊ុនថាលោកយល់ព្រមរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចធ្វើឡើងវិញបានទេលោកសីកាំងគ្យុងវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាគោលដៅគឺការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងខ្ញុំគិតថាការរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចធ្វើឡើងវិញបានគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលសម្រាប់គោលដៅនេះដូច្នេះកិច្ចការបច្ចុប្បន្ននេះគឺការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រាប់គោលដៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានបដិញ្ញារក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីសម្រាប់គោលដៅគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងចង់ឲ្យមានវិធីសាស្ត្រមួយជំហានមួយជំហានម្ដងរវាងសម្បទាននិងជំហាននៃការរំសាយអាវុធនេះនៅក្រោយការចរចា4ឆ្នាំនឹងមានដំណើរថយក្រោយដល់ប្រឡាយមួយមកប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរៀបចំបញ្ចប់ច្បាប់មួយដែលអាចផ្ដល់ស្រីភាពខ្លះដល់ក្រុមទៀមទាមបំបែករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនៅលើកោះមីនដាណាវនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលមានវិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរយារមកហើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន110លានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្លូវជាតិលេខ4បទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្បែរស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទាមទារឲ្យជប៉ុនឈប់គាំទ្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកចូលចិត្តកីឡាបាល់ទាត់កំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទស្សនាការប្រកួតយកពានរង្វាន់ពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាការកើនឡើងនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំនៅរង្វង់6ទៅ7%នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់កំណើននេះបន្តទៀតធនាគារពិភពលោកបានសម្រេចបន្ថែមជំនួយហិរញ្ញប្បទានគ្មានការប្រាក់ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាខ្នងឆ្អឹងនៃការតភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តមានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានគ្មានការប្រាក់បន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់អាកាសស្ថិតរបស់ផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវមានប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនានិងដែលបានផ្ញើជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់អាកាសធាតុនៃផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តនៅថ្ងៃនេះការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់ គម្រោងគ្រប់គ្រងសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2នេះក៏នឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយផ្ដល់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានស្ថានភាពបន្ទាន់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់បន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនទៀតថាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវជាតិតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ទៅកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នកំពុងរងសម្ពាធចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងតំបន់កសិកម្មជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានកសិដ្ឋានខ្នាតធំផងដែរលោកផែងសុវិជាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើផ្លូវជាតិលេខ4នេះដោយសារថាវាជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់តភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាលោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមថាការកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនដែលអាចជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកផែងសុវិជាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្លូវជាតិលេខ4ជាផ្លូវសំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅតាមតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាក្នុងនោះមានខេត្តព្រះសីហនុដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្រោមជំនួយហេរ៉ាញ់ប្រទានបន្ថែមនេះបណ្ដោយផ្លូវចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រនឹងទទួលបានការបង្កើនគុណភាពឲ្យល្អជាងមុនតាមរយៈការអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីពីលើនិងការរៀបចំឡើងវិញនៅចិញ្ចើមសងខាងផ្លូវការដាក់លូបង្ហូរទឹកនិងការធ្វើស្ពាននៅក្នុងតំបន់ងាយលិចទឹកនៅតាមដងផ្លូវនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអ៊ីគូណាដូប្រាជានេះជាការគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថា
ការខ្វះចន្លោះផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាការប្រឈមដ៏ធំមួយដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនគម្រោងដែលនឹងកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវជាតិលេខ4នេះនឹងជួយដោះស្រាយភាពប្រឈមទាំងនោះហើយវានឹងពង្រីកកាលានុវត្តភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់មានការឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តទៀតតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថារ៉ែប្រទានបន្ថែមនេះបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់គម្រោងគ្រប់គ្រងសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2ហៅកាត់ថា RAM 2ដែលបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងគោលដៅកែលម្អផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តក្រចេះកញ្ចប់ហិរញ្ញប្រទាននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមផងដែរក្នុងករណីស្ថានភាពមានវិបត្តិឬស្ថានភាពបន្ទាន់ណាមួយដែលចាំបាច់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងដែលពង្រីករហូតដល់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លះនេះបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រមធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រមូលនិធិនេះជាអនុទានដែលគ្មានការប្រាក់ហើយនឹងត្រូវសងទូទាត់ក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំរាប់ទាំងដំណាក់កាលអនុគ្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំផងដែរការសម្រេចផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានគ្មានការប្រាក់បន្ថែមនេះកើតមានឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាទោះបីជាលបឿនយឺតជាងមុនបន្តិចក្តីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានត្រឹម 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2017គឺទាបជាងកំណើនក្នុងឆ្នាំ2016ដែលសម្រេចបានទៅដល់ 7%កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានភាពរឹងមាំដោយសារមានការទ្រទ្រង់មួយផ្នែកចេញពីការចំណាយកាន់តែច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានអំណោយផលក្នុងនោះរួមមានតម្រូវការយ៉ាងស្វាហាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផងក៏ប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារនេះបានព្រមានថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវចុះថមថយដោយសន្សឹមសន្សឹមប្រសិនបើបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធជាឧទាហរណ៍ការបាត់បង់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងត្រូវបានទុកចោលមិនដោះស្រាយនោះ បន្ថែមលើការជួយទ្រទ្រង់ក្នុងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោកបានបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការអប់រំសិក្សាធិការដែលជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់ការចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកាលពីខែមេសាធនាគារនេះបានយល់ព្រមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន90លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាថវិកានេះនឹងត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យគម្រោងកែលម្អសមត្ថភាពនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នគោលដៅដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់នឹងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់គាំទ្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកថៃមក្រាតំណាងអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅមុននេះបន្តិចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកថៃមករាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកមករាពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងណាហ្នឹងបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងប៉ារីស80ម៉ែត្រពីស្ថានទូតជប៉ុនបាទ
ការរៀបចំបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងតើគោលបំណងដូចដែលអ្វីដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដានេះធ្វើកន្លងមកដែរឬក៏មានគោលបំណងអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតបាទ
បាទនិយាយសរុបក្តីទៅគឺថាយើងប្រមូលគ្នាទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបាទមានតាំងពីអាល្លឺម៉ង់មានតាំងពីអូទ្រីសអូទ្រីសនៅឆ្ងាយនោះបាទក៏មកចូលរួមដែរគឺក្នុងគោលបំណងធំរបស់យើងដូចបងប្អូនដែលធ្វើថ្មីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅប្រទេសជប៉ុនដែរបាទគឺថាយើងទាមទារយ៉ាងណាក៏ដោយជាអសន្នបាទដើម្បីគុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកចេញពីការគ្រប់គ្រងកោចបោបាទគណៈកម្មការជាតិទៀនធំបាឆ្នោតនិងគុំឲ្យជប៉ុនដកចេញបាទជប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតផ្សេងខ្លាយនឹងបាទ
បាទហើយអ្នកចូលរួមមានប្រមាណអ្នកដែរខ្ញុំលឺសូរសំឡេងដូចបងប្អូនអានជាស្រ័យជាភាសាបារាំងជាឯនៅពីខាងក្រៅហ្នឹងបាទ
បាទមិញមិញនេះយើងខ្លែងជាភាសាបារាំងខ្លែងញ៉ាត់បាទគឺបងប្អូនយើងមានចំនួនច្រើនបាទហើយបន្តិចទៀតនឹងប្រហែលជាកាន់តែច្រើនទៀតឥឡូវនេះតាមខ្ញុំស្ទង់មើលទៅប្រហែលជា350នាក់បាទ
បាទហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោងប្រហែលដែរបាទ
បាទយើងគម្រោងបញ្ចប់នៅម៉ោង5ល្ងាចបាទ
បា
ទ5ល្ងាចម៉ោងនៅប៉ារីសបាទ
បាទហើយឥឡូវនេះម៉ោងប្រហែលជា1 2ឯណា
បាទឥឡូវនេះម៉ោង2បាទម៉ោង2នៅប៉ារីសយើងមានពេល2ម៉ោង3ម៉ោងទៀតបាទ
បាទមកដល់ម៉ោងនេះតើខាងតំណាងបាតកោបានចូលជួបជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតជប៉ុនហើយឬនៅបាទ
បាទខាងស្ថានទូតជប៉ុនបានអនុញ្ញាតយើងចូលជួបហើយយើងបានគណៈប្រតិភូរបស់យើងបាននាំយកញ៉ាត់ទៅបាទទៅប្រគល់ជូនគេហើយមិនមែនយើងតែហុចញ៉ាត់ទៅទេគឺយើងមានគណៈប្រតិភូហ្នឹងគឺមានលោកសមាជិកប្រតិភូនៃប្រទេសបារាំងក៏គាត់ជួយអមដំណើរនៃគណៈប្រតិភូរបស់យើងដើម្បីដាក់ញត្តិប្រគល់ជូនទូតជប៉ុននឹងដែរបាទ
បាទ
ទូតជប៉ុនហ្នឹងគឺគេបានទទួលដោយរីករាយហើយគេសន្យាថាគេនឹងបញ្ជូនញត្តិរបស់យើងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យឆាប់ឆាប់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកមករាលោកថាមានប្រសិទ្ធភាពបារាំងម្នាក់ដែលអមប្រតិភូដែរហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេគាត់ឈ្មោះអីហើយហេតុអីបានជាគាត់ទៅចូលកន្លែងបាតកម្មហ្នឹងបាទ
បាទលោកសមាជិកសភាលោកឈ្មោះអង់ដ្រេកាតូឡាំងគាត់ជាសមាជិកសភានៃតំបន់មួយបាទគេហៅថាអូតអែននៅខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសគាត់គឺស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវបានសម្លាប់ដល់ជនផ្ដាច់ការដូច្នេះបងប្អូនយើងនៅកន្លែងទីក្រុងរបស់គាត់ហើយនឹងទូទាំងប្រទេសបារាំងនេះ បានសូមអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកយើងវិញដូច្នេះថ្ងៃនេះដោយគាត់ដឹងថាយើងមានធ្វើមហាបដកម្មហើយយើងបានគោរពអញ្ជើញគាត់ជាផ្លូវការក្នុងនាមជាជនជាតិបារាំងផ្ទាល់ហើយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងផងដែរនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមជំរុញយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរមិននៅខាងជនបដិការបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់ឮពីលោកអង់គ្លេសកាតាឡាំងដែរព្រួយលោកកាតាឡាំងធ្លាប់បានចូលរៀបជួយរៀបចំសន្និសីទលើកទី1សម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីដើមខែនេះផងដែរបាទហើយតើលោកសង្ឃឹមទេថាខាងជប៉ុននឹងឆ្លើយតបវិជ្ជមានចំពោះអ្វីដែលជាចំណងពណ៌ការចង់បានរបស់បាតកោនេះពីព្រួយដោយលោកក៏បានដឹងដែរគឺបាតកម្មនឹងមាននៅជប៉ុនក៏មាននៅអាមេរិកនេះដល់ទៅ2ដងហើយតែជប៉ុនហាក់ដូចជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហរដើមរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានសរសើរដល់ជំហររបស់ជប៉ុនថាជប៉ុននឹងមិនស្ដាប់តាមអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មធ្វើអីនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទេបាទ
ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទដូច្នេះហើយជប៉ុនហ្នឹងគឺជាអ្នកដល់ជំនួយដ៏សំខាន់ជាពិសេសពីរឿងកោចងអនឹងតែម្ដងដូច្នេះជប៉ុនមានចំហមួយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុនជាអ្នកជួយជុំជ្រែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការទៀមទានេះគឺអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនព្រោះតែក្តីសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយហើយយើងយល់ថាជាសង្ឃឹមពីព្រោះជប៉ុនមិនអាចបោះបង់ចោលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងជនបដិការទេបាទ
បាទចុះដោយឡែកនៅពេលបន្ទាប់ពីនឹងទៀតតើលោកនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការអ្វីបន្តទៀតទេព្រួយខ្ញុំដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺហៅថាយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតបាទហើយឬក៏នៅផ្ទះឈ្នះឯងហ្នឹងតើលោកមានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងតទៀតទេបាទ
បាទសូមជម្រាបជាទូទៅថាបងប្អូនយើងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះក៏តែអ្នកដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះដោយលោកជ្រាបថាហើយគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងបានយល់ច្បាស់ពីប្រយោជន៍ហេតុអីបានជាយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍល្អត្រឹមត្រូវមិនស្រែកយំនោះគឺមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមានការចូលច្បាស់ពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមបាទគាត់ចូលរួម
បាទ
សកម្មទាំងអស់គ្នាពីរឿងមរៀមដៃស្អាតហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរយើងសូមចូលរួមទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះសូមចូលរួមទៅផ្តល់សុពលភាពឲ្យជនបដិការឲ្យសោះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអំពាវនាវតើលោកប្រើមធ្យោបាយណាអំពាវនាវទៅដល់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រកបដោយការនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទេក្នុងការដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងបាទ
យើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនឥឡូវហ្នឹងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីមិញគឺថាយើងបានចូលរួមច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមបាទលើពីនោះទៀតយើងមានទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទដែលផ្ទាល់ទៅបងប្អូនយើងដើម្បីប្រាប់តាមក្រុមញាតិមិត្តបងប្អូនយើងតាមស្រុកភូមិរៀងៗខ្លួនបាទនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់ជួលដឹងស្វែងយល់ពីអ្វីទៅដែលជាអំណាចរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបអាជ្ញាដូច្នេះមធ្យោបាយរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺថាតាមបណ្ដាញសង្គមមានដូចជា Instagram ឥឡូវក៏មានបងប្អូនយើងចូលលេងច្រើនដែរហើយ Facebook ហើយនិង Twitter ហើយបន្តមកទៀតគឺទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទក្រៅពីសារព័ត៌មានខាងលោកដូចជាខាងលោក VOA ដែលលោកកំពុងសម្ភាសន៍នេះហើយខាងឯកសារីហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំជម្រាបថាមានអ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនបាទជូដូគេបានបញ្ជូន អ្នកកសែតគេមកយកព័ត៌មានតែផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថៃមករាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសាគមរបស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណច្រើនដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសុខសប្បាយបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថៃមករាអ្នកសម្របសម្រួលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅគ្រាដែលក្រុមតារាបាល់ទាត់ល្បីៗបានទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ក្រុមអ្នកគាំទ្រមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅមើលការប្រកួតដ៏អធិកធមនេះដែរហើយសង្ឃឹមថាក្រុមរបស់ពួកគេនឹងឈ្នះអ្នកស្រី Marima Diallo អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលមកមើលការប្រកួតនៅឯពហុកីឡាដ្ឋាន Luzhniki ក្នុងទីក្រុង Moscow អ្នកគាំទ្រមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសុតិធនិយមហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់អ្នកគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បាននិយាយថា
ប្រកាសណាស់យើងនឹងឈ្នះបាទយើងនឹងឈ្នះ
អ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីម្នាក់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំភ្នាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឈ្នះ 2-0 ពីព្រោះពួកគេគឺជាកីឡាករពូកែជាងគេប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបានពិន្ទុ0
កីឡាកររុស្ស៊ីអាចលេងបានល្អជាងការរំពឹងទុកដោយបានយកជ័យជំនះ 5-0 សំឡេងគាំទ្រចាប់ពីការទះដៃរហូតដល់ការស្រែកច្រៀងកំពុងរៀលដាលពេញប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាកន្លែងប្រកួតបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យចំនួន1ខែលោកអាប់ដេឡាទីសម៉ាស៊ូដអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់មកពីប្រទេសម៉ារ៉ុកបានថ្លែងថា
មានការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរនៅគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សម្នាមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន32ប្រទេសបានមកទីនេះក្នុងពេលតែមួយបើព្រះជាម្ចាស់សពប្រតីយើងនឹងទៅទីក្រុង Saint Petersburg នៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីទស្សនាក្រុមជម្រើសជាតិមកពីប្រទេសម៉ារ៉ុក
មានក្រុមអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកគាំទ្រម្នាក់នេះមកពីប្រទេសពេរូដើម្បីអបអរសាទរកីឡាករបាល់ទាត់របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមិនបានចូលរួមការប្រកួតរបៀបនេះអស់រយៈពេល36ឆ្នាំលោក Edson អ្នកទស្សនាការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup មកពីប្រទេសពេរូបាននិយាយថា
ទីក្រុងនេះស្អាតនិងមានអាកាសធាតុល្អយើងមកទីនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិមកពីប្រទេសពេរូសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងឈ្នះ
លោក Daniel Vilma បានជិះយន្តហោះមកពីប្រទេស Venezuela ដើម្បីមកទស្សនាការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅឆ្នាំ2018នេះ
យើងមានអារម្មណ៍ថាវានឹងក្លាយទៅជាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយយើងធ្លាប់បានមើលការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកពីរលើកមកហើយហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឈ្នះ
ខណៈពេលដែលប្រទេសរបស់លោកមានកីឡាករ Trinidad and Tobago មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះក៏ដោយលោក Comos បានធ្វើដំណើរមកគាំទ្រក្រុមប្រទេស Brazil ដែលបានលើកពាន World Cup ចំនួន5លើករួចមកហើយលោក Comos អ្នកទស្សនាការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2018នេះមកគាំទ្រកីឡាករ Trinidad and Tobago បានថ្លែងថា
I am supporting Brazil
ខ្ញុំគាំទ្រប្រទេសប្រេស៊ីលកីឡាករ Trinidad and Tobago មិនមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះទេយើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងឱកាសនេះយើងបានផ្ដួលគូប្រកួតមកពីប្រទេសអាមេរិកក្នុងខណៈពេលដែលគេបានផ្ដួលយើងក្នុងឆ្នាំ1989យើងរំពឹងថាវាគឺជាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យ
ការចាប់ផ្ដើមដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរុស្ស៊ីគឺអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាក្រុមពួកគេនឹងធ្វើតាមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងធ្វើបាតកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាការកើនឡើងនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អាញាធរវិមានក្រមឡាំងបញ្ជាក់ថាប្រិសិទ្ធម្នាក់របស់សិទ្ធិវិមានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រឹមនិងលោកពូទីនអាញាធរទុរគីចាប់ឃុំឃាំងជន14នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួករត់អ៊ីស្លាមនឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅដំណាច់សប្តាហ៍តុលាការមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ពីបទភេរវកម្ម
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលកំពុងមានការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមរង្វាន់ World Cup ប្រចាំឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចូលធ្វើការវិញ្ញាណការពីថ្ងៃប្រហោះដោយធ្វើការចរចាជុំថ្មីមួយជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតខាងនិងមានវិធានការចំពោះទៅកាន់លទ្ធភាពនៃការអាចមានជំនួបកំពូលមួយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅខែក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកអ៊ុយក្រែនរបស់លោកគឺលោកពីត្រូពូរ៉េសិនកូនៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះខិតខំព្យាយាមបន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងមីនស៍ដែលកាន់ដំណើរដោយមានគោលដៅបំបត្តិអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលប្រមាណ10,000នាក់បាត់បង់ជីវិតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយការិយាល័យកាសែតរបស់លោកពូរ៉េសិនកូមានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានជំរុញលោកពូទីនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដែនដី Donbas ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ភាគច្រើនដោយពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាវិធានការសំខាន់មួយនៅក្នុងការបំពេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូនៃរដ្ឋរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទុគីបានផ្សាយថាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនជន14នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រុងប្រៀបរៀបចំការវាយប្រហារមួយនៅពេលបោះឆ្នោតនៅដំណាច់សប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាជនបរទេស14នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលុកត្រូវពេលគ្នាទៅលើកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទុរគីគេមិនដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តអំពីសម្ភារៈអ្វីខ្លះត្រូវបានរឹបអូសយកបានក្នុងការឆ្មក់វាលុកទាំងនេះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាជទុរគីនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបប្រធានាធិបតីមានអំណាចខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទុរគីដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់រង្គាលមួយកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស39នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយការចរចា4ឆ្នាំនឹងមានដំណើរការថយក្រោយដល់ប្រឡាយមួយមកប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរៀបចំបញ្ចប់ច្បាប់មួយដែលអាចផ្ដល់ស្វ័យភាពខ្លះដល់ក្រមឧទាមទាមទារបំបែករដ្ឋមួយដល់ក្រមទាមទារបំបែករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនៅលើកោះមីនដាណាវនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលមានវិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរយារមកហើយសភាទាំងពីរនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្វីលីពីនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដំបូងនេះហើយប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេមានកំណត់នឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយមួយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅមុនពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនច្បាប់នេះអាចផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ដល់ក្រុមឧទាមធំមួយគឺរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូហៅកាត់ថា MILF នៅស្វ័យភាពលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប៉ែកមួយនៃកោះមីណាណាវដែលជាកោះធំមួយនៃផ្នែកខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោករេម៉ុនកាស៊ីផ្លេដែលជានាយកប្រតិបត្តិនីតិវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កំណត់ទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកបាននិយាយថាពួកសមាជិកសភាប្រហែលដកមេត្រាខ្លះដែលរណសិរ្សម៉ូរ៉ូចង់ឲ្យមានពួកបះបោនេះប្រហែលតវ៉ានឹងច្បាប់នេះប្រសិនបើមេត្រាច្រើនត្រូវដកចេញក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលឈ្មោះអាម៉ាន់អាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់ដោយសារលោកបានបញ្ជាឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយមានរួមបញ្ចូលការបំផ្ទុះក្របែកអត្តឃាតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេបាននិយាយថានៅក្រោយគណៈកម្មាធិការមួយនៃពួកចក្រមប្រកាសការកាត់ទោសនេះមកឈ្មោះអាប់ឌុររ៉ាម៉ាន់ដែលជាមេមនោគមវិជ្ជាសំខាន់ម្នាក់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានលុតជង្គង់ហើយថើបក្តាក្រាល
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយនឹងទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការគាំទ្រចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានក្រុមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទ
អរគុណជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេចបាទ
លោកស៊ីណុនខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាខាងកូរ៉េហ្នឹងក៏នឹងមានរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយដែរបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះស្នើសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការគ្រប់គ្រងចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះចុះនៅខាងកូរ៉េវិញតើអ្វីខ្លះដែលជាការចង់បានរបស់បងប្អូនពលករខ្មែរនៅទីនោះបាទ
អរគុណលោកបានកំសែងដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានជម្រាបបន្ថែមទៅលើគោលបំណងឬគោលការណ៍នៃការធ្វើមហាបាតកម្មនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េនេះជាគោលការណ៍យើងបានឃើញការក្រោកឈរការក្រោកឈរទីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានដូចជាអាមេរិកមានបារាំងអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាជីបកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃទី17គឺមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដង្ហែក្បួនពេញទីក្រុងតូក្យូដើម្បីទាមទារក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសរៀងត្បូងយើងបានរៀបចំសហការជាមួយនឹងប្រធានសមាគមខ្មែរទៅតាមប្រចាំតំបន់នីមួយៗនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺនឹងដឹកនាំឲ្យមានមហាបាតកម្មមួយដើម្បីដង្ហែក្បួនឲ្យធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការកោតទោសទៅនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតខ្វែងខ្វាយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងនឹងទីមទីឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសមេរាគឺប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសដែលបានកំណត់ដែលបានជួយឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីគេថាភ្លើងសង្គ្រាមឲ្យវិលមករកការប្រព្រឹត្តទៅនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រជាជន16លាននាក់នេះគឺយើងនឹងទាមទារស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងនោះនឹងងាកមកដើម្បីគាំពៀក៏ដូចជាទប់ស្កាត់នៅការសម្លាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយពីសំណាក់កណ្ដាប់ដៃរបស់លោកសែនដូច្នេះទេក្នុងនោះយើងក៏បានផ្ដោតទី2ទៅលើ ការទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីឲ្យជប៉ុនបានដកនឹងការគ្រប់គ្រងការគាំពារការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះដូច្នេះការទៀមទាគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺយើងបានផ្ដោតទាំងសងទៅលើអន្តរជាតិព្រោះថាប្រទេសជាតិរបស់យើងវាតូចហើយយើងត្រូវការការជំនួយការគាំពារការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិដូច្នេះទីអន្តរជាតិគឺជាចំណុចរួមជាចំណុចមួយស្នូលដែលយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យពួកគាត់ចូលរួមក្នុងការជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសផងដែរបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកជាពិសេសនៅឆ្នាំ2013និង2017ហ្នឹងបានមានលេចឡើងនៅដំណឹងពីការដែលបងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងបានធ្វើការអំពាវនាវទៅខាងក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបោះឆ្នោតតាមគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់បើទោះបីជាខ្លួនមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកខ្លះចុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាន់នៅជំហរមួយគឺមិនគឺសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកុំទៅបោះឆ្នោតតើបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគាត់នឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការអ្វីខ្លះទៀតទេក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មដោយដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនេះបាទ
ចេះស្អីណាលោកកំសិញនៅពេលឆ្នាំ2013និង2017នេះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់យុទ្ធនេះគឺយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យបងប្អូនស្ត្រីជាការប្តេជ្ញាកូរ៉េពលករដែលមកធ្វើការទៅនេះនិស្សិតបាទបញ្ញវន្តឬក៏ពលរដ្ឋនិយាយរួមពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅរស់នៅប្រទេសកូរ៉េគឺធ្វើការបោះដៃមានថាយើងទេតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីដើម្បីជំរុញផ្ដល់ដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានថាពេល2013 2017គឺជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងមួយដែលអាចនឹងមានលទ្ធភាពដឹកនាំជាតិជំនួសគណៈប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាក្រោយពេលដែលយើងការអំពាវនាវនេះគឺមានកម្លាំងដ៏មហាសាលបាទដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការកើនសម្លេងច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យលោកកនតាភ័យរហូតដល់ពេលនេះមានការរំលាយចោលដូច្នេះមកទល់ឆ្នាំ2018នេះដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជាតិដែលជាកំណត់ជោគវាសនានៅការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយមួយបាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានការរំលាយដោយគេថាមិនមានភាពអៀនខ្មាស់របស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគណៈបកដែលពួកយើងស្រឡាញ់ពួកយើងពេញចិត្តដែលពួកយើងទុកចិត្តតែថាជាបកមួយដែលអាចដឹកនាំជាតិរបស់យើងទៅរកភាពធំកើនោះនឹងទាញឲ្យប្រទេសទៅជាប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋច្បាស់លាស់នោះស្រាប់តែត្រូវរំលាយត្រូវអត់លែងមានឈ្មោះលើក្រដាស់របស់ឆ្នោតទៅលើក្រដាស់ឆ្នោតដូច្នេះទេយុទ្ធនាការដែលយើងធ្វើយើងនឹងធ្វើគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធតែមួយគឺតាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីយើងនៅតែធ្វើដោយរូបភាព2013 2017ប៉ុន្តែខ្លឹមសារហូរគ្នាហូរគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លឹមសាររបស់យើងគឺយើងជំរុញឲ្យពួកគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតវិញឲ្យពួកគាត់កុំទៅបោះឆ្នោតហើយឲ្យពួកគាត់នឹងទៅរកបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងគ្រប់គ្រងបាទគ្មានបកដែលគាត់ឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងទេគាត់មិនអាចបោះឆ្នោតបានហើយគាត់ក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតអត់ដែរដូច្នេះទេយុទ្ធនាការរបស់យើងយើងបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ពីដើមរដូវពេលនេះ
ការអំពាវនាវយុទ្ធនាការរបស់បងប្អូននៅកូរ៉េដែលពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងតើនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចឆ្នាំកន្លងមកទៀតទេព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទន្ទឹមនឹងការដែលពលករធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងនោះខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបាទទៅនោះដែរគឺមានការតាក់ទងជួបពលករនិងការទៅជួបពលករនឹងជាច្រើនណាបាទ
ខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថាអ្វីដែលគណៈបកជំនុំជាខំប្រឹងធ្វើក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយតាមរយៈការគម្រាមកំហែងការពេញទឹកចិត្តការបង្វក់ស្មារតីទៅលើការប្រគំតន្ត្រីសប្បាយការបិទជ្រាបគ្រឿងសបឹងចូលក្នុងគូក្បាលចូលក្នុងបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េវាជារឿងមួយដែលគេវាជាទម្លាប់របស់ពួកគេទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាស្មារតីនៃឆន្ទៈស្នេហាជាតិស្មារតីនៃការគិតអំពីជាតិស ការបារម្ភអំពីជាតិអំពីក្រុមគ្រួសារអំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅកូរ៉េនៅតែមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះទេខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើភាពស្អាតស្អំទៅលើភាពត្រឹមត្រូវទៅលើយុត្តិធម៌ទៅលើភាពសុចរិតត្រង់របស់យើងខ្ញុំដល់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រនៅអាសនជាតិដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់បានជិតស្បះពីព័ត៌មានហើយពួកគាត់ក៏លែងជាអង្គការក្នុងដងឬក៏ជាមនុស្សល្ងង់ដែលជឿទៅតាមការអូសទាញការគម្រាមកំហែងតាមការទិញចិត្តដើម្បីគ្រាន់តែលំអបរិយាកាសក៏ដូចជាដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនទេ
ត្រឡប់មករឿងបាតកម្មរបស់ខាងបងប្អូនពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះវិញតើលោករំពឹងថានឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងស្ថានទូតជប៉ុននឹងកម្រិតណាដែរដែលចេញមកធ្វើបាតកម្មនេះព្រួយដោយដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមនេះគឺឲ្យលោកបានឆ្លើយដែរគឺឃើញមានបាតកម្មនឹងទាំងនៅអាមេរិកផងនៅជប៉ុនផងហើយនៅអឺរ៉ុបផងនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រមូលញ៉ាត់ឯនៅខាងអូស្ត្រាលីឯជាដើមនោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះបើខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺជំហរជប៉ុនដូចជាមិនមានថមថយសូម្បីតែមួយចំអាមណាសោះនោះបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយប្រជាធិបតេយ្យដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមួយជាគំរូមិនត្រឹមតែគំរូសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនឬក្នុងតំបន់ទេគំរូជាសកលដើម្បីជាពិសេសខ្មែរប្រទេសខ្មែររបស់យើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលទទួលជំនួយពីជប៉ុនច្រើនហើយជប៉ុនក៏ជួយច្រើនហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកចាស់ដុំចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយផ្សាយធ្នូដូច្នេះទេខ្ញុំជឿថាជប៉ុននឹងមិនអាចចូលដៃដើម្បីសម្លាប់ប្រជាវតីពាក្យថាសម្លាប់ប្រជាវតីនៅទីកម្ពុជានេះវាស្មើនឹងសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំង16លាននាក់ហេតុអីព្រោះអីច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងជប៉ុនក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយផងដែរដែលបានកំណត់ដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពីជំនួយឲ្យកម្ពុជានឹងអនុវត្តតាមរបបជាតិអាស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញពហុបកប៉ុន្តែនៅពេលដែលកលៈទេសៈបែបនេះបកមួយដែលមានអសនៈក្នុងសុខាត្រូវលោកហ៊ុនសែនកំពេចរំលាយតាមអំពើចិត្តក្រុមប្រឹក្សាគុំលកាត់ជាង 5,000 នាក់ត្រូវការត្រូវបានពីផ្លន់អំណាចយកទៅដើម្បីទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅគណៈបរិកលបេតិភិបថ្មីដើម្បីមកដឹកនាំជំនួសវាជារឿងមួយដែលគួរអស្ចារ្យវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់វាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងនាមប្រទេសជាប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជប៉ុនទោះបីពេលនេះគេមិនទាន់មានការប្រតិកម្មការឆ្លើយតបយ៉ាងណាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាជប៉ុននឹងមិនទទួលស្គាល់នៃការបោះឆ្នោតទេបើពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទូទាំងពិភពលោកធ្វើការទៀមទាស្នើសុំយើងមិនប្រឆាំងជប៉ុនទេប៉ុន្តែការបដិកម្មគឺយើងស្នើសុំស្នើឲ្យជប៉ុនហ្នឹងងាកមកគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរគុំគ្រប់គ្រងក្រុមគូសាលហ៊ុនសែននិងតពុរហ៊ុនសែនតែប្រមាណអ្នកនោះនេះជាគោលការណ៍ខ្ញុំជឿថាគោលការណ៍មួយនេះហើយក៏ជាឆន្ទៈមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបង្ហាញឲ្យជប៉ុនឃើញនេះនឹងមានលទ្ធផលឆាប់ឆាប់នេះពេលខាងមុខនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាតំណាងក្រុមយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណលោកកំសែងមកអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានក្រុមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zed Ra'ad Al Hussein ប្រមានថាការកើនឡើងនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកលោក Zed បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងការបើកសម័យប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍នៅទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិភូដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី38របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះលោក Zeid Ra'ad Al Hussein ក្រោយពីលោកបានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថាលើកចុងក្រោយរបស់លោកមុននឹងលោកបញ្ចប់មុខតំណែងជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅចុងខែសីហាខាងមុខនេះនៅឯចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកដូចនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអាចនិយាយដោយឥតសំចៃមត់ជាងធម្មតាលោកមានការសោកស្ដាយជាពិសេសចំពោះការកើនឡើងនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលដែលបានជំរុញដោយអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាអ្នកដឹកនាំដែលបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Only by pursuing the opposite to nationalism, only when states all work for each other, for everyone, for all people, for the human rights of all people,
មានតែការធ្វើផ្ទុយពីទស្សនៈជាតិនិយមមានតែប្រទេសនីមួយៗធ្វើការសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចទទួលបានសន្តិភាពដែលគ្រាន់តែហ៊ានចេញមុខនិយាយក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលដែលវារៀងអនាគតរបស់ពួកយើងបានដែរ
លោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលកុមារត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកបាននិយាយថាគោលនយោបាយទាំងនេះដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកុមារដោយសារតែទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានបន្តទៀតថា
The American Association of Pediatrics has called this cruel practice government sanctioned child abuse
សមាគមអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រកុមារបានហៅការអនុវត្តយ៉ាងឃោរឃៅនេះថាជាការរំលោភបំពានលើកុមារដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់មិនអាចស្ដារឡើងវិញបានដោយមានផលប៉ះពាល់ពេញមួយជីវិតចំពោះការដែលប្រទេសណាមួយមានបំណងរារាំងឪពុកម្ដាយដោយបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានដូចនេះលើកុមារគឺជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាត
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថ្កោលទោសការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីមីយ៉ាន់ម៉ាវេណេស៊ុយអេឡានិងនីការ៉ាហ្គួនិងបានផ្ដោតជាពិសេសលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសប៊ូរុនឌីកាមេរូនអេស៊ីបនិងរវ៉ាន់ដាជាដើមលោកបានសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនៅទីនោះមានករណីចាប់រំលោភនិងសម្លាប់ជាច្រើនដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋ Unity ចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
Human rights officers have documented the rape of children as young as 4 years old.And numerous cases of
women មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានចងក្រងការរំលោភលើកុមារដែលមានអាយុរហូតដល់4ឆ្នាំក៏មាននិងករណីមួយចំនួនទៀតដែលស្ត្រីមនុស្សចាស់និងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានព្យួរនិងដុតទាំងរស់ដែលចំណុចនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែលមានបំណងបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមានប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រី
ជាងនេះទៅទៀតលោក Z ក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះការរំលោភបំពានរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសទុរគីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់កំហិតការហូតពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់1កណ្ដោសញ្ញា $8,000ជាការសងសឹកដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនពន្ធដារលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននិយាយថាពន្ធដារថ្មីរបស់ប្រទេសទុរគីនឹងមានទឹកប្រាក់266កណ្ដោសញ្ញាលានដុល្លារទៅលើផលិតកម្មនានាដែលដឹកជញ្ជូនចូលពីប្រទេសអាមេរិកដូចជាឡានធ្យូងថ្មក្រដាសស្រូវសំទោសស្រូវអង្ករនិងថ្នាំជក់ លោកញ៉ាត់ហ្សេកបេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសតូគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសតូគីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេស្ដីបន្ទោសខ្លួនដោយខុសថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាមេរិកទេលោករដ្ឋមន្ត្រីតូគីរូបនេះបាននិយាយថាយើងជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយហើយមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឡើយសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់នឹងដាក់កំហិតពន្ធដារថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើទំនិញអាមេរិកាំងដែលដឹកនាំចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយមានរួមបញ្ចូលខោជីនស្រាបឺប៊ិននិងម៉ូតូផងដែរសកម្មភាពនេះជាការសងសឹកថ្មីថ្មីបំផុតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលដាក់កំហិតការដកពន្ធដារថ្មីទៅលើទំនិញនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាដាច់ថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមនៅពីប្រទេសនានានៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធដារថ្មីនេះទៅលើទំនិញចិនដែលនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$300,000ក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យទៀតប្រទេសចិនបានសន្យាថាខ្លួននឹងធ្វើការសងសឹកជាមិនទាន់ដែលជាវិធានការមួយអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករកម្មរកុសនឹងគ្នាទៅទៀតលោកយ៉ុនម៉ាហ្វីអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទង់ប្រមាណថាផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$75,000អាចត្រូវដាក់ហូតពន្ធដារថែមទៀតពីប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកនៅដំណាច់ខែកក្កដាខាងមុខនេះការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ការហូតពន្ធដាររបស់រដ្ឋបាលត្រឹមទៅលើដាច់ថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដំណាងពុនដាលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិក29មុខដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$240,000,000រដ្ឋាភិបាលក្រុងនូដេលីបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនអើពើដល់ការស្នើសុំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលសុំឲ្យលើកលែងប្រទេសឥណ្ឌាពីតារាងពន្ធគយថ្មីនេះពីព្រោះការនាំចូលដាច់ថែបពីប្រទេសឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំចូលទំនិញចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកតែមានតែ 2% នៃដែកថែបទាំងអស់និងអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់ដែលដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់1កណ្ដោសញ្ញា$5,000,000ប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសចុងក្រោយបំផុតដែលសម្រេចចិត្តទណ្ឌកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញអាមេរិកាំងដែលដឹកជញ្ជូនទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាការសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រឹមក្នុងការបង្កើនទំនិញលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Well,